God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp en benoud, Here, is in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Gemeente van die Here, liefde, genade, barmhartigheid en vrede word in die geskenk van God, ons hemelse Vader. Dit word in ons verteenwoordig deur Christus Jesus, deur die kragverwerking van sy Heilige Gees. Kom ons raak stil vir 'n paar oomblikke, dierbare, wonderlike Here. Wat 'n voorreg om vanoggend nog hartklop te hê. 'n Begeerte te hê om na u huis op te kom of dalk aanlyn na u woord te luister. Wat 'n groot genade, Here, dat ons vanoggend hiernatoe kon ry. Dat ons huis het om na terug te keer met wiele wat ons soontoe beweeg. Dankie vir die kerkgebou. Dankie vir elke lidmaat. Dankie vir ons kerkraad. Dankie vir elke wat hierdie gemeente en u saak liefhet. Dankie vir die tiendes en offergawes. Dankie vir die geleentheid om te sing. Ons eer en aanbid die Hemelvader. Kom neem hierdie oggend met alles wat daarmee saamgaan as 'n lieflike geeroffer aan u. Ons aanbid u in die naam van die Here Jesus. Amen. Kom ons sit, baie dankie vriende. Dan gaan ons lekker saam, voor ons gaan saam sing, gaan ons eers onthou, ek het so reël, as dit nagmaal is, dan doen ek met u die geloofsbelydenis. So ek het hom vandag so vir op die bord gesit, dan kan jy nou saam met my kyk wat ons in glo. So kom ons gaan as gemeente vanoggend die geloofsbelydenis doen. U kan staan saam met my en dan kyk jy op die bord. U kan saam met my sê as jy wil, u hoef nie, kan daarna luister, u kan die hart saamstem, maar as geen reëls nie. Kom ons staan en ons getuig van waarin ons glo. Ek glo in God die Vader, almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het na die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo in die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Kom ons sing dan om dit te beaam, hierdie pragtige lied gesang 245, Onbegryplik Wese. Dankie Marietta. Dis vir ons andermaal 'n groot voorreg om God se woord weer vanoggend met u te deel. Dis 15 Augustus en die Here het met ons so 'n paar weke begin praat oor die woestynskool van die lewe. Dis wat op my hart gelê het en ek moet gaan delf en ek moet hom soek en ek moet worstel met idees en die Here het vir ons tot nou toe baie geseën met die eerste boodskap rondom die inleiding wat hierdie woestyne kan wees. Ons gesê, dit kan 'n fisiese plek wees, het kan 'n geestelike plek wees, waar ons so afvallig geword het van die Here, dat ons 'n geestelike woestyn beleef, maar ons ook gesê, het kan ook omstandigheidswoestyn wees, waar baie van ons onsself vandag in bevind, waar ons onsself vind in hierdie COVID-tydperk, met mense wat ons begrawe, dood wat daar is, werk wat verloor word, en alles waarmee saamgaan, al die conspiratie theorieën, wat so alles, dis absolute woestijn om jouself in te vind. En daarom gaan ons aan, ons het laatst ek gepraat oor hoe lyk 'n wenner in die woestijn, ons het vir Moses voorgehou, en vooral die gedachte dat Moses het 'n verhouding met God gehad, en hy het met God gepraat, en dit is uiters belangrik om het in gedachte te hou, om vandag sy boodskap te vat en daarmee aan te gaan. Kom ons gaan saam lees uit die woord van die Here, jy kan oopmaak by 1 Korintiërs hoofstuk 15, ons sal saam lees vanaf vers 50 tot en met vers 58. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 50. Maar dit verklaar ek, broeders, Paulus aan die woord, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklike nie die onverganklike nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewerk word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met die onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus. Daarom, nou kom die woordjie daarom nou daar, oor alles wat nou vir jou geskryf het, dat jy en ek op 'n punt gaan kom in ons lewens waar ons of in die lewe gaan wees as Jesus terugkom, of in die graf gaan wees, en in 'n oomblik, kyk as jy jou oog knik, so vannig gaan ons verander word. Dan sê hierdie sterflike, gaan met onsterflikheid bekleed word, want hierdie onsterflike kan nie in die hemel kom nie, maar die onsterflike wel. Hy sê, omdat hy hierdie goede vir jou sê, kyk nou mooi, hy sê vir jou, dis wat vir jou en my voorlê. Daarom, my geliefde broeders natuurlijk en sisters, daarom, wees julle standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloeg in die werk van die Here, omdat julle weet, dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Tot daar uit die woord van die Here, vriende, en ek wil met u praat oor die laaste tekstvers in 1 Korintiërs 15 vers 58, daarom my geliefde broeders en susters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloeg in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Ek wil by vandag se geleentheid oor die woestynskool van die lewe met u praat oor woestynanker, hemelse aanraker. Ek gaan ons 'n bietjie verkort om hom makliker te onthou en ek gaan met jou praat oor geankerde aanraker. Oor 'n geankerde aanraking. Onthou, ons praat oor die woestyn. Ons praat oor hierdie plek waar ek en jy 'n verskil moet maak. Ons praat oor hierdie plek wat 'n woestyn is van omstandighede, die woestyn van sonde. Die aarde is nie ons huis nie, dis nie ons plek nie, ons is maar net mense van die hemel wat die deur beweeg, maar terwyl ons die deur beweeg, sê die Here, ons moet 'n verskil maak. Nou as jy terugkyk in die laaste klompie boodskappe, sal jy sien, die Here het ons regtig baie bemoedig. Kom op hierheen. Hy het ons genooi na die troon van genade. Hy het vir ons baie bemoedigende boodskap gegee. Maar daar kom 'n tyd soos vandag, waar die Here vir ons wil sê, maar onthou net, julle kan bly kom. Jy kan bly kom om bemoedig te word, jy kan klein kom om aangeraak te word, maar daar is vir jou 'n roeping in die woestyn lewe. 'N roeping van geankerde aanraker. En dis waaroor ek vanoggend so boekie met u gaan praat. Kom ons breek gou vinnig vir jou op en ons sê, kom ons verduidelik vir jou die tema. Die geankerde aanraker. Wat beteken dit? Wat wil die Here vir ons sê vanoggend? Ek herhaal weer vir die teksvers. Daarom my geliefdes, broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Kom, breek om vir jou op in 'n paar gedeeltes. Ons is in die woestyn van hierdie lewe. Ons is as kinders van God in 'n woestyn waarin dit onvriendelik is om Christen te wees. Dis onvriendelik om oor Jesus te praat. Dis die woestyn waarin u en ek is, die woestyn van omstandighede, die woestyn van hierdie wêreld, die woestyn van sonde. Dis waarin ek en jy geroep is. This world is not our home. Maar een ek moet 'n anker wees ook in hierdie woestyn vir almal om ons. En hierdie anker wat ek jy moet wees, ons moet vas wees in die Here en uit hierdie vastigheid moet daar iets opstaan onder andere gebed. Onder andere gebed. En dit gaan vir ons aanhaak by Moses van laasweek wat vir ons oorwinnaars maak in hierdie woestyn skool van die lewe. Nou baie van julle ken hierdie veral die Rooms-Katolieke kerk is lief om in hierdie vensters agter hierdie beeld te maak met verskillende kleure glas. En elke stukkie glas is in lood gesit en dan word ons voor mekaar gesit. En wat ons vandag wil doen, ons het laas ook so 'n bietjie gekyk na Moses as die oorwinnaar of die wenner in die woestyn. Vandag wil ek sê, so kyk na Moses en ek wil een stukkie van daai glas uithaal en op die tafel kom sit vanoggend met hierdie tema. Geankerde aanrakers. Woestynankers, hemelaanrakers is ons lang tema. Ons kort enetjie, geankerde ankers. Wat sal dit beteken? Kom ons verduidelik vir u. As ons praat oor geanker, dan gebruik ons daai woord om te sê, daarom my geliefdes, broeders en susters, wees standvastig, onbeweeglik. Vind ek en jy wat bely dat ons Jesus Christus ken, Hebreërs 6 vers 19 sê, dat ons het 'n anker in die siel, wat veilig en vas is, en wat ingaan tot in binnenkant die voorhangsel. Nou, wie is dit? Wie is daai hoop wat jy het in jou siel? Sy naam is Jesus Christus. Ons is die ankers van hierdie wêreld. Hy noem ons ook die lig en die sout en die ambassadeurs. Ek en jy moet geanker wees in ons identiteit in Christus. En dit wat beteken om in hierdie wêreld geanker te wees. En ek gaan vir jou voorbeelde voorhou van mense wat nou werklik geanker was. Dan praat ons van aanrakers. Kyk na die B-gedeelte, hy sê, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Nou as jy kyk na die prentjie wat ek vir jou geskets het in die glas, met al die verskillende kleure, daar's baie dele wat werk is van die Here. Evangelisasie, bemoediging, daar's so baie, al die bedienings, is alles deel van die werk van die Here. Maar ons gaan fokus net op een gedeelte, en dit is voorbidding. Voorbidding en in die bres staan vir ander. Dis wat aanraker beteken. Esegiel 22, skryf die woord van die Here in vers 30, dat God sê, ek het iemand gesoek om in die bres vir my te staan, sodat ek nie hierdie volk vernietig nie. Luister nou mooi. Maar ek kon niemand vind nie. Vind dit nie baie verander nie? Wanneer ons praat oor 'n aanraker wat geanker is, beteken dat ek en jy is in die Here geanker. Ons weet wat ons glo. Ons weet dat ons sy kind is. Ons het 'n verhouding met die Here. En terwyl ons aan die aarde in God geanker is, soos daai Psalm 1 boom geplant by waterstrome, luister mooi, kyk nou mooi, is ek 'n aanraker van die hemel. Ek reik uit in gebed en ek raak die hemel aan. Dis ons tema. Geankerde aanrakers. Ek is geanker in Christus in hierdie woestyn. Ek staan vas. En terwyl ek hier is, is deel van my geestelike werk, is om uit te reik en die hemel aan te raak. Aan te raak. Dis waaroor ek volgende jou gaan praat. Geankerde aanrakers, en dit gee vir ons hierdie vrug, omdat julle weet, dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Vriende, hierdie werk, wat God vir sy kerk gee, het jy gesê, God het ons baie bemoedig, maar hy gee vir ons vandag opnuut 'n belangrike werk, en ek en jy moet hierdie werk gaan doen, want as ons doen, luister mooi wat sê, omdat jy weet dat jy arbeid in die Here nie te vergeefs nie, daar is geweldige groot vrug op die aanraking van die hemel. Geanker in Christus, in die woestyn van die wêreld, is ek en jy geroep om aanrakers van die hemel te wees, en dis waar vanoggend so 'n bietjie met u gaan gesels. So ons vat hom amper van agteraf nou vorentoe vandag. So kom ek gaan vir jou nou 4 voorbeelde gee vanuit die skrif van mense wat woestynankers was en hemelse aanrakers. Ons kort tema, geankerde aanrakers. Kom ek gee vir jou 4 voorbeelde. Die eerste voorbeeld wat ek vir jou gee natuurlik as jy hom daar sien op die bord is Moses. Moses is werklik waar die een waarop ons fokus wat die volk deur die woestyn gevat het. En Moses word hierdie een wat werklik in God vasgestaan het. Ek het laasweek vir u gewys. Hy het in God vasgestaan. Hy kon end uit die pad loop. Onthou, hy was nie volmaak nie. Hy was nie sonder foute nie. Maar hy het vasgestaan, hy was geanker in God, en daarom kon God hom gebruik om die volk regdeur te vat, tot op die buitenkant van die Jordaan waar hy gesterwe het, en toe het Josua die volk ingevat. Maar hy was vir 40 jaar, was hy hulle leier, Moses. En hy was 'n anker in die woestyn, hy was geanker in God, maar hy was ook 'n hemel aanraker. Ek gaan nie alles lees, het gaan my tyd vat, so kry asseblief die PowerPoint, sodat u die teksverse kan nagaan. Maar in die eerste plek lees ons in Exodus 17, vanaf vers 8 tot en met vers 15, lees ons dat hulle uit Israel, Israel uitgetrek het en by Rafidim gekom het, en toe is daar vir hom gesê, dat daar is 'n aanval wat geloods gaan word vanaf Amalek op hulle. Want hulle het nou getrek, hulle is moeg, hulle is moedeloos, en nou kry Moses gerig, dat die Amalekiete, wat 'n baie sterk gerigte vyand was, gedigte vyand, gaan hierdie volk aanval. Nou gaan lees in Exodus 17, vanaf vers 8 tot met vers 15, hoe Moses nou vir Josua sê, kies vir julle manne, en dan gaan staan hy op die heuwel, met die staf van God in sy hand, en Josua en Moses het gedoen soos Moses hom gesê het, en dan gaan staan hy op hierdie hoogte, en hy hou sy hande op na God. En solank hy God aanbid vir die volk, beklei God hierdie oorlog vir hulle. En dan word hy moeg om sy hande omhoor te hou, en dan het hulle later onder hom ingeklim, en sy hande opgehou. Dis wat jy lees in Exodus 17, vers 12. Hy sê, maar die hande van Moses het swaar geword, daarom het hulle klip geneem en onder hom neergeleid, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, een diskant en die ander kant, so het ons sy hande vasgehou, en hulle het aanhou beklei, en so het Amalekiete geval, in die skerpte van die swaard, en God het vir die oorwinning bewerk. Jy sien, hier was 'n nood, hier was hier die woestyn anker, wat vastgeanker is in God, en hy het geweet, hierdie nood, ons kan hierdie vyand hanteer, is te groot vir ons. So hy kom en hy raak die hemel aan, vir die volk, en God geef hulle die oorwinning. In Exodus 32 lees ons weer verder van Moses. Maar Moses het die Here sy God gesmeek en gesê, waarom sou u toren ontvlam teen hierdie volk? Hierdie volk het God getart en het God gedruk met hulle sonde. En God kom op een stadium en sê, ek gaan die volk uitwis, ek gaan klaarmaak met hulle. En hier is hierdie man geanker in God en hy raak weer die hemel aan. In Exodus 32 vers 11. Maar Moses het die Here sy God om genade gesmeek en gesê, waarom Here sou u toren ontvlam teen hierdie volk, wat u met grote krag, met 'n sterke hand uit Egipte gelei het. U sien, hy's geanker in God, en hier is die nood. Hy reik uit en hy raak die hemel aan, en God spaar die volk. U sien, 'n geankerde aanraker, 'n geankerde aanraker, is iemand wat die hemel aanraak. Exodus 33, vanaf vers 13 tot 15, is weer eens 'n plek waar hy met die volk stry. Hulle moet trek. Hy sê, as ek dan nog genade vind in die oë, maak my tog u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat ek genade in die oë kan kry, en bedink tog, dat hierdie nasie u volk is. En hy antwoord, hy sê, moet ek self meegaan, om met jou rustplek te verskaf, toe sê hy vir hom, as u nie self meegaan nie, laat ons dan hier vandaan trek nie. Wat sê vir God? Hy reik weer uit en sê, Here, ek het baie vraagstukke met hierdie volk. Here, ek kan nie vorentoe gaan as u nie saam gaan nie. Wat doen hy? Hy is geanker en hy raak die hemel aan en God trek voor hulle uit. Numeri 14 vers 11 tot 15 kan jy weer gaan lees waar hierdie volk God weer gedruk het en God weer hierdie volk wil uitwis en hy weer voor God gaan stil raak. God sê vir hom, hoe lang sal hierdie volk my verag, hoe lang sal hulle my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek ondergedoen het, ek sal hulle pest hier en hulle uitroei. Maar toe het Moses aan die Here gesê, maar die Egiptenaars het gehoor van die krag, nou vertel hy vir God, Here, ons moet u reputasie beskerm, Here, u kan nou die volk uitdruk nie, ons het so ver pad gekom, u kan dit nie nou hulle uitwis nie, want Here, almal kyk nou na u, ons moet hierdie, u moet hierdie saak klaarmaak, wat doen hy? Hy is geanker in God, en hy raak weer die hemel aan, en ons kan die verhaal gaan lees, dat God haal sy hand terug, want iemand het namens die volk die hemel kom aanraak. Het u die voorbeeld van 'n geankerde woestynanker, 'n hemelse aanraking, 'n geankerde aanraking wat jy sien in die lewe van Moses? Maar het tweede wat ons vind is natuurlik 'n geankerde aanraking in die man van Abraham. Jy kan sy verhaal gaan lees in Genesis 18, vanaf vers 20 tot 22, die hele gedeelte. Maar waaroor gaan hierdie gedeelte? Het gaan daarvoor vind dat Abraham en Lot in die dele van Sodom woon, en hier is geweldig sonde, die sonde wat jy kan gaan lees daar, Sodomie, en geweldige sonde, en God sê, ek gaan hier die plek tref, met swaal en vuur. En dan vind jy Abraham, wat die hemel gaan aanraak om te sê, Heere God, ek hoor wat u sê. Dan begin hy 'n intree gebed, 'n voorbereiding doen vir Sodom en Gomorra. Hy bid en sê, Heere, as daar 50 regverdig is, sal u dit doen? Sê God, nee, ek sal nie, maar daar is nie 50 nie. Dan gaan hy so af en af en af, tot hy kom by een, Heere, as hy een regverdig is, sal u hand weerhou, en God sê vir hom, daar is nie. Wat lees ons van hom? Ons lees hier 'n geankerde man van God, wat die hemel aanraak vir mense. Dis geankerde aanrakers. En ons weet, daar het net 10 mense daar uitgekom, waarvan hy en sy gesin en Lot, en sy dogters en sy familie die deel van was. Maar ek geef u nog 'n voorbeeld van 'n geankerde aanraker is koning Hizkia. Jy lees sy verhaal in 2 Konings 19 vanaf vers 14 tot 37. Ek lees vir net die gedeelte in die begin. Hy sê, en toe Hizkia die brief uit die hand van die boodskappers ontvang het en het gelees het, het hy opgegaan na die huis van die Here en Hizkia het dit voor die aangesig van die Here uitgesprei. Dis nou die brief, hy sprei dit nou uit. En Hizkia het voor die aangesig van die Here gebid en gesê, Here God van Israel, U wat die gerubs troon, U wat op die gerubs troon, U alleen is God van al die koninkryke van die aarde, U het die hemel en die aarde gemaak. Dan sê hy in vers 16, open toch die oë en kyk na die woorde van Sanherib, wat hy gestuur het om die lewende God te smaak. Waarlik die Here, die koning van Assirië, het die nasies wat hy wil verwoes. Wat gebeur hier? Sanherib is van die land Assirië. En hy weet Assirië is 'n baie sterk vyand. Nou as jy onthou van die Ou Testament seminar, het ons sê dat Assirië was 'n baie wrede weermag. En toe hy die briewe kry om te sê dat dit is wat nou volgende op die kalender gaan gebeur, wat maak hy toe hy hierdie nuus kry? Hierdie was 'n koning wat God gedien het, hy was geanker in die woestyn van die lewe, en hy gaan raak die hemel aan, en hy gaan tree in vir hierdie volk, en vir die situasie. En wat gebeur? God gryp in. God hoor sy gebed, hy stuur 'n engel, en hy dood 185.000 Assiriese soldate. Sanherib word deur sy eie seuns doodgemaak, en God draai hierdie fatale oorlog om, wat hulle sou omkom in 'n oorwinning vir Israel. Wat het gebeur? Hier was Hizkia, 'n geankerde aanraker. Geankerde aanraking, aanraker. Ek geef u die laaste voorbeeld, 'n geankerde aanraking soos ons sien in Jesus Christus. Jesus Christus, vriende, sy lewe was een van gebed. Hy het vroeg in die oggend, laat in die aand, het hy gaan afsonder, hy het gebid. Kom ons gaan kyk bietjie na sy lewe rondom. Hy was geanker in God, ons geweet, maar kom ons kyk na sy gebedslewe. In Matteus 19 vers 13, bring hulle kindertjies na hom, sodat hy vir hulle hande kan oplê en vir hulle kan bid. Dis wat hy doen. Hy sien die kinders en hy bid vir hulle. Lukas 22 vers 32 sê vir Petrus, Petrus, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. In Johannes 17, sak die Jesus af in die hoëpriesterlike gebed, wat hy gaan bid vir sy disippels, hy bid vir sy kerk, hy bid vir elkeen wat deur hulle in hom sal glo, wat jy en ek is, bid hy voor die hoëpriesterlike gebed, hy is 'n man van gebed. In Lukas 22, 42 vind ons hom in die tuin van Getsemane, waar hierdie sondebeker van jou en my voor hom staan, en hy weer worstel in gebed en gesê, Vader, as u toch hierdie beker my belaat verby gaan, nog steeds nie my wil nie, maar u wil. Lukas 23:34 sê aan die kruis, en sy eie volk en die Romeine kruisig hom, en hulle spot hom, en hulle lag oor hom, en sy woorde vanaf die kruis, hierdie gebed, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy sien, broers en sister, hierdie gebede wat kinders van God bid, wat Jesus bid, allemaal is daarvan afhankelijk. In Hebreërs 7 vers 25, verskoon toch, wat ek wil sê is, Jesus bid nog steeds. Ek is een bykie vooruit. Hy bid nog steeds. In Hebreërs 7:25 lees ons, daarom kan hy, Jesus, ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef, luister baie mooi, om vir hulle in te tree. Selfs na Jesus se heen gaan in die hemel, dis die prentjie daar, bietjie onduidelik hier, is een waar hy in tree. Hy tree in. 1 Johannes 2 vers 1 sê, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus. Romeine 8:33-34 sê, wie kan beskuldigings inbring die uitverkoenis van God? God is wat regverdig maak, wie kan veroordeel? Christus is wat gesterf het, ja nog meer wat opgewek is, wat ook in die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. So Jesus word ook hierdie geankerde aanraker. Hy raak ook die hemel aan. En dis jou en my uitdaging vandag. Geankerde aanrakers in diens van Christus. Dit bring my derde, my laaste deel van hierdie boodskapie. Hoe moet ons hom nou gaan toepas? Hoe moet ons hom nou gaan toepas? Onthou, ek en jy is in hierdie skool van die woestyn. Ons moet geanker wees. Ons het gelees in ons tekst van oordenking. In 1 Korintiërs 15, ons moet geanker wees. Ons moet vaststaan. Standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloeg in die werk van die Here, omdat ons weet. So wat beteken dit nou weer, om geanker te wees? Ons weet nou wat dit beteken. Dit beteken dat ek en jy is persoonlik aan Christus verbind. Ek gaan dit weestarig sê. Ek kan nie vir jou aan Christus verbind nie. Jy kan nie vir my aan Christus verbind nie. Ek kan nie vir my kind nie, jou kind kan nie vir jou nie. Jy en ek moet persoonlik in Christus gaan verbind en ons moet daai anker vastmaak. Ons moet hom vastmaak. Hoekom moet ons geanker wees in Christus en hoekom moet ons hemel aanrakers wees? Want Hebreërs 4 vers 15 geef ons hierdie geweldige voorreg om op te kom na die troon van genade. Luister mooi weer. Hebreërs 4 vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om die regtyd gehelp te kan word. Vriende, God roep ons om gereeld die hemel te gaan aanraak, terwyl ons in hom geanker is, om die hemel te gaan aanraak. Maar helaas het die kerk stil geword. Helaas het die kinders van God stil geword. Ons het baie keer geword ankerlose mense, met 'n lewe van biddeloosheid. Ons gemeentes het geword ankerlose gemeentes, wat biddeloos geword het. Ons kerk het geword ankerlose kerke, wat biddeloos geword het. Die wêreld se trekkrag het te sterk geraak. En 'n groot deel van die kerk vandag, het ek laas ook vir jy gesê, is eintlik maar 'n klomp kaktusse in die woestyn, uitgedroog, en maak net seer. Hulle veroordeel, hulle kritiseer, hulle kyk af na ander, want is wat kaktusse doen. Hulle is ingetrek in hierdie wêreld, en hulle gebed het niks anders geraak as 'n ydele herhaling van woorde nie. Ek het 'n aanhaling gelees in my navorsing, ek gaan vir jou net so lees in Engels. Het gaan in United States of America, one night during the Civil War, an officer complained to General Stonewall Jackson that some of the soldiers were making a noise in their tent. What are they doing? Asked the general. They are praying now, but they have been singing, was the reply. And is that a crime? The general demanded. Nou sê hy, the articles of war, orders punishment for unusual noise, was his reply. Waarop die ander persoon reageer, God forbid that praying should be an unusual noise in the camp, replied General Jackson. Vind nou hoeveel van die kerkse gebede het eindelijk 'n geraas geword. Want het gaan net oor my gemak, oor my behoeftes. Nee, in hierdie boodskap sê die Here, ons gaan vir 'n oomblik wegkyk van onsself, ons is geanker in Christus en ons geroep om die hemel te kom aanraak, verander. Te kom aanraak, verander. Matteus 7 vers 7 gee ons die opdrag om te bid. Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. En dan gaan hy reg deur daar, kom hy daar onder en hy sê, as julle wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sê julle Vader die hemel gee die goeie dinge vir die wat om hom bid. Vir hom bid. Vind ons vandag gaan ons nagmaal herdenk. Weet jy, ek en jy gaan hierdie nagmaal geniet, omdat iemand anders vir ons ingestaan het. Sy naam is Christus. Iemand anders het vir ons gebid. Weet u dat geen mens op hierdie aarde word gered sonder iemand vir hom bid nie? Dink weer terug in jou eie lewe. Waar kom jy vandaan? Wie het jou kerk toe genooi? Wie het jou bearbei? Wie in jou familie of vriendekring het vir jou gebid? Ek het al vir u vertel. In ons eie lewe was ons die eerste generasie geredde mense in ons families. Ons was die eerste mense wat uit ons families uitstaan, of ons gedink ons is die eerste mense wat uitstaan en gered word. En iemand het eendag gesê, toe sê ek nie, maar waar, wie het van my gebid? My familie is ongered, hulle ken die Here nie. Maar intussen was my vroukie, sy suster en haar man, daai jare nog in die NG Kerk, waarlik gered, eenvoudige mense, en hulle het vir hierdie harde kaktus gebid. Toe ons daarna getuig, toe kom vertel hulle vir ons, weet julle hoe het ons vir julle gebid? Toe vind ons jy uit hulle is gered. Jy sien, daar is altyd iemand wat vir jou bid. Iemand het vir jou ingestaan, sy naam was Jesus. Iemand het vir jou gebid in Johannes 17, sy naam was Jesus. Jy sien, iemand daar buiten het jou en my gebede bitter, bitter nodig. Paulus sê in 1 Tess 5:25, bid vir ons. Paulus het het nodig gehad dat mense vir hom sal instaan. In Hebreërs 13 vers 18, bid vir ons. Die skrywer sê ook daar, bid vir ons. Jakobus 5 vers 16 sê, bid, bely mekaar, julle mis daarin, bid vir mekaar. Bid vir mekaar, dat julle gesond kan word. En dan natuurlijk die kroontekst vers 1 Timoteus 2, lees ek vir jou. In die eerste plek, vermaan ek dan, sê Paulus, kyk nou mooi, vermaan beteken, ek dring ernstig by jou aan, ek wil jou beweeg om hier aan gehoor te gee, kyk mooi, geankerde aanrakers, Paulus' woorde, luister mooi, in die eerste plek, vermaan ek, dat smeekinge, gebede, voorbedes, dankseggings, gedoen moet word vir alle mense, vir die konings en allemaal wat hoog geplaas is, sodat ons rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. En dan gaan hy na vers 3, 4 en 5 toe en sê, waaroor bid jy? Is goed en aangenaam vir God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gebid moet gered moet word. So met ander woorde, jy bid natuurlijk eerste plek dat mense gered moet word. Vriende, ons monde is baie vol oor die regering en ons het rede. Maar ek wil werklik vir my vra en vir jou vra, is ons gebede vir hulle, wat hoog geplaas is, so baie, soos ons kritiek. En ons kan ons politieke spelle speel. Ons kan sê wat ons wil, wanneer ons wil, en ons kan afmaak soos ons wil. Ek bring jou terug na die woord van God toe. Jy en ek as kinders van God is geroep as geankerde aanrakers. En is ons daar waar God ons kan gebruik, in getrouheid om te bid, jy sien, ons moet iewers 'n gebedskalender hê, ons moet iewers 'n tema hê waaroor ons bid, en iewers op my kalender moet daar wees, dat ek bid vir die regering, en die hooggeplaastes, en my kerk, en my kweekskool, wat ek vir die deur gee, moet iewers daar wees, want iemand moet vir hulle intree. Wie gaan vir hulle intree, as ek en jy dit nie doen nie? Ek het die verhaal gelees uit 'n boek van gebed, ek moet dit met jou deel. Verskoon die Engels, ek is swak in die vertaling. Hy sê, during World War II, a marine was serving in the South Pacific. His platoon was under fire and they were trying to signal their comrades that they had taken a certain hill. So hulle probeer nou vir die ander kompanie sê, ons het hierdie heuwel, hierdie deel gevat. Their sergeant issued an order for a man to take the American flag and raise it up on a pole to let the others know that they have taken the ground. So hy gee vir iemand 'n opdrag, sê, gaan naar die vlagpaal toe en hy is die vlag, dat hulle kan sien ons het die plek gevat. Hy sê, as he grabbed the flag and ran off to raise it, he was hit by a sniper. Another man was sent to retrieve the flag and raise it up. He was shot by the snipers too. Finally, a young private spoke up and said, Sergeant, in just 5 minutes, it will be 4 o'clock. If you let me wait until then, I will take the flag and I will raise it on the pole. The sergeant fought for a moment and said, All right, son. At 4 o'clock, that private jumped out of his foxhole, ran and picked up the flag, and then he ran to the pole and he raised it. He then turned and ran back to his foxhole, jumped into it without much of a scratch. The men cheered as the sergeant asked him why he waited until 4 o'clock to do what he did. The private replied, daar sy woorde, My mother loves Jesus and she told me that every morning at 6 a.m. she will be on her knees praying for my safety. I knew that it will be safe while mama touched heaven for me. Nou vraag jy seker vir my, hoe kry jy dit nou reg? Dis 4 uur en 6 uur. Hier kom het. My mama is in Kansas en het is 2 ure voor waar hulle is. So 4 uur by ons hier op die eiland is 6 uur by my ma. As ons net kan wacht tot 4 uur hier, dis 6 uur by ma, dan gaan my ma voor God wees vir my in gebed. Dis hoekom ek het gesê het, wacht tot 4 uur. Hoeveel van ons is vanoggend daar? Waar mense kan weet, ons bid vir jou. Julle allemaal weet waarvan ek nou praat, hoeveel mense vir mekaar sê, ek bid vir jou, en voor God lieg. Bid nie vir jou nie. Hy dink nie aan jou nie. Dat is allemaal baie mooi opgesom, ons sê, as God my opwek, sal ek vir jou bid. Fina, as iemand vir jou vraag om vir hulle te bid, as God een saak op jou hart lê om te bid, maak het vast, skryf het in jou gebedsboek, en maak seker, jy kom ten minste 1 keer 'n week by dit uit, en bid, vir dit, hoekom? Want gebed, touching heaven is wat God ons voor geroep het. Geanker in die woestijn in Christus, hier is jou werk, raak ons die hemel gereeld aan vir God, vir ander sake. Jy sien hier die groot godsman het gesê, Oswald Sanders het gesê, lost people need someone who knows the Lord praying for them. You may wonder if your prayers matter when it comes to the matter of someone else's salvation. Well, they most certainly do. You see, your prayers touch the heart of God, and God and He in turn touches the heart of men. Het jy hom? 'N ongeredde mens bid nie vir homself nie, hy het nie 'n saak met die hemel nie, hy het nie 'n saak met Christus nie, maar as iemand wat kan bid, wat die hemel kan aanraak, vir mense se siele, dis wat Oswald Sanders sê, en dis waarvoor God ons geroep het, geanker in die woestyn in Christus, raak ons die hemel aan vir die siele van mense. Daarom het ek al vir jou gesê, en ek sê het weer vir jou, daar moet altyd by jou in my gebedsboekie ten minste 5 name wees, waarvoor jy bid vir redding. Baie bekende godsman Sidney Blackett het gesê, men may spurn our appeals, hulle kan teen ons, wat ons sê, opstaan, they can reject our message, oppose our argument, but they are helpless against our prayers. Jy sien, Fina, as ons verstaan vandag, dat is Godse roeping vir jou en vir my, om geanker te wees in Christus, en die hemel te gaan aanraak vir die siele van mense, dan beweeg God, God laat dinge gebeur, hoekom? Hy doen het in antwoord op gebed, soos sy kinders dit moet doen. Verstaan u roeping in hierdie woestyn? 'n geweldige belangrike roeping wat ek en jy moet doen. Kom ons sluit af en ons vat hierdie vier name, hierdie vier voorbeelde, ons gaan pas om vir jou toe. Ek en jy moet geanker wees in Christus in die woestyn en ons moet bid soos Moses vir wat? Vir die eer van God. En vir die behoud en die opbou van sy volk en sy kerk. Jy en ek moet vir Israel bid. Maak nie saak hoeveel politieke druk daar is nie, maak nie saak wat mense se reaksies is nie, maak nie saak wat mense sê nie, ek en jy is geroep om te bid vir die vrede van Jerusalem, ons bid vir God se volk, want dit het 'n baie pertinente rol om te speel in hierdie dae. Effie, nou kom ek leer vir jou, moenie mense gaan aanvat op openbare domein en sê ek bid vir Israel, loop jy nie. Bid jy in getrouheid voor God. Dis wat God van jou vra. Hy vra nie vir jou om argumente betrokke te raak met politieke mense nie. Dis wat hy vir jou vra. Hy sê, bid. Bid vir die eer van God en sy volk en vir sy volk het moes bid. Kom, trek hom na ons toe. Die eer van God en sy kerk. Die opbou van sy kerk. Fine, ek en jy word vanoggend opgeroep. Ek het gesê, bid asseblief dat God sy kerk aan mekaar sal hou in hierdie dae. Ons gemeente aan mekaar sal hou hierdie dae. Ons as kerk aan mekaar sal hou in hierdie dae. Wie moet die hemel aanraak vir hierdie sake? God se eer, God se naam, die bout van sy kerk, as ek en jy het nie gaan doen nie. Jy en ek is opgeroep vandag om geankerde aanrakers te wees vir God se eer in sy kerk. En vind wat gebeur in die kerk van die Here is nie tot eer van God nie. Die evangeliese kerk word elke week minder en minder en minder in die wêreld. Ons raak 'n baie klein stemmetjie in 'n woestyn van stemme. Ons moet aanhou roep na God. Ons moet die hemel aanraak vir God se eer en God se kerk. Dit raak jou en my, beteken ons bid dat God hier koning sal wees, dat Christus hier sal regeer, dat elkeen hier knie sal buig voor Christus. Dink vir een oomblik as net u wat vandag na my luister, vir die kerk hier begin bid, vir jou gemeente begin bid, God begin vashou vir my gemeente, dat God se naam groot sal maak word in my gemeente. Wat sal gebeur as 'n kerk vas staan en aanraak in die kerk? Daar sal weer vuur ontstaan. As ons dit nie doen nie, sal ons die koudheid bly beleef van die kerk in sy laaste dag. Maar vir nou, ons moet geanker aanraak soos in bid soos Abraham. Ons moet bid vir mense wat onder God se oordeel is. Vir ons het nêrens die opdrag om mense links, regs en senter te veroordeel oor hulle sonde nie. God moet hulle red. God moet hulle daar uitkry. God is die een wat harte kan verander en u en ek word geroep soos Abraham om die hemel te gaan aanraak vir mense wat onder God se oordeel staan. Elke ongeregte mens staan onder God se oordeel. Elke wat sonde promoveer en goed doen staan onder God se oordeel. Ons kan hulle oordeel, maar ons kan ook soos Abraham voor hulle gaan staan en die hemel aanraak. Sê Here, wees genadig vir hierdie man, wees genadig vir hierdie beweging, wees genadig vir hierdie mense, Here, wees genadig. Reik uit, jy sien, raak die hemel aan sodat God kan beweeg. Ons moet soos Abraham bid om mense onder die oordeel van God uit te haal. Fine, weet jy wat beteken dit dat familielede hel toe gaan? Wonder of ons dit weet. Dat my kinders hel toe gaan. Dat my ouers hel toe gaan. Dit beteken dat vir ewig en vir altyd van God geskei wees. Beteken God gaan vir ewig en ewig pynig saam met die duiwel en sy engele en dis waarvoor die vuur gemaak is. As ons dit snap, as ons dit verstaan, sal ons erns maak om hebel aan te raak vir ons geliefdes dat God hulle harte kan uitkom, bid soos 'n Abraham. Maar raak die hemel aan soos 'n Hiskia. O, vriende, daar's mense hier buite wat 'n geweldige stryd het oor baie dinge. Daar's gewellige uitdagings daar buite oor mense se lewens, siektes, finansiëel, emosioneel, werksgewys. Daar's soveel druk van soveel kante af. En is so maklik as dit met my goed gaan om te sê dankie Here, dit gaan met my goed. Nee. Geraak die hemel aan dat God sal kom stry vir sy mense, dat God sal kom stry vir sy kinders, dat God se genade sal deurbreek, soos daai weermag vermink is deur God self, dat God ons omstandighede sal kom aanraak, ons koue hart sal kom aanraak, dat ons sal bid soos 'n Hiskia, dat God sal deurkom en die oorwinning kom bewerk. Een ek word opgeroep om geankerde aanrakers te wees. Die laaste plek, die geankerde aanraking om soos Jesus om te bid vir die redding van kosbare siele en te bid vir die sterk staan en die gehoorsaamheid van sy kerk. Vriende, miskien het God net vandag vir jou en my nodig om hierdie boodskap te hoor en ten harte te neem. Om by die huis te kom en my kalender te gaan skryf of my dagboek te gaan skryf of iewers iets op te sit en te sê, gaan raak soos Jesus stil en bid vir die redding van kosbare siele en bid vir die sterk staan van sy kerk. As ons het nie doen nie, wie sal het doen? Ek en jy is opgeroep, vriende, om geankerde aanrakers te wees in diens van Christus. Klein deel van ons geestelike werk, maar ek wil hê jy moet die beeld vir jouself kry. Ek het gisteraand met 'n baie besondere vriend gepraat onder in Natal, Engelsman, wat ek saam mee gewerk het, pragtige kind van die Here, saam CMA bikers gery. Net uitgevind hoe gaan dit met hom en sy vrou, want sy vrou het verjaar. Toe sê hy vir my, Pastor Jakes, my wife is in ICU. Don't know whether she's going to make it. Sy's in ICU met COVID. En ek het net 'n drie boodskap uit opgestaan. En wie wat kon ek doen? Ek het daar my studeerkamer gaan staan. Ek het al die deure toegetrek. My vrou dink ek is mal nie. En ek het vir die Here gesê, Here, ek is geanker in jou. Here, my wortels is in u. My geloof is in die God van die hemel en die aarde. Here, ek hou hier vas, dis wie ek is. En toe steek my hand uit en ek begin skree, ek sê, Here, ek raak nie die hemel aan vir Helene. Ek kom raak die hemel aan vir Helene. En ek roep die Here, God, dat hy kom ingryp by hierdie vrou. Dis wat ons moet doen, kry die beeld in jou kop. Kry die beeld in jou hart en laat hy jou studeerkamer toe vat of na jou plek toe vat, waar jy verstaan, God roep jou om 'n geankerde aanraker te wees. In die dae van ons lewe is hierdie pos vakant by baie plekke. En die aansoeke is baie min. Wil jy kom aansoek doen asseblief? Hoor jy vandag voor die Here stil word, Here, ek kom doen aansoek om 'n geankerde aanraker te wees wat God jou sal gebruik. Amen. Die seën van die Here en gaan in sy vrede gaan wees vir God geankerde aanrakers. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die teer opsoekende gemeenskap van sy Gees met die wees en die begelei om miskien vir die eerste maal miskien vernuwing te kom aanmeld as geankerde aanrakers. Amen.